Пакінутая леснічоўка. Ягоны след кудысьці знік, сумуюць гурбы пад сасонкай. Пайшоў у іншы свет ляснік услед за жонкай. І хоць застаўся паміж дрэў сярод прыроды роднай, лясны будынак скамянеў неверагодна. Лёг непарушна на сцяне цень невымоўнай страты, і боль на кожным бервяне асірацелай хаты. Жывуць вавёркі на гары, ды не святлеюць сцены. Ласі ступаюць па двары, шукаюць сена. Прыемна скачуць ля акон сініцы ў час вячэрні. Дзень весялейшы, будзе ён, надыдзе чэрвень, і сын, і блізкім, і радні вялікі збор пратрубіць. Свае лясныя карані ён дужа любіць. За што, не ведае і сам. За грэб птушыны ветлы. Пакажа радасна сябрам дзяцінства нетры, дзе можна проста ўпасці ніц і захмялець з травою, дзе ад чарніц, дзе ад суніц няма адбою, дзе ў ранку кожны куст пяе, раней за ўсіх устаўшы, таму і дом не прадае, хлявы прадаўшы. Дом не расстанецца з цяплом і будзе жыць няйначай. Але які тужлівы дом, як стане дачай.